እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ብዩቱብን ብፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። كما يتمسي إذا خبركم سمعتي نايلو ما عنتي سولوس عصر تحموش تلكاتيت كلتا شن عصر تربعتن عامة مرات وي عصران كلتا لكاتيت كلتا شن عصران كلتا مدبزة أنا قدكم قبرة مدينة زينا بمقدام ناي روسيا بريزدانت نخلطة استفلا لياك في لقزاتات يوكراين كم نسع حقرات عفلوت أبمها مؤواجوم كموون قبرة مرسي بيت مخرصة تحبرات منقستاتن ركب تمساسال صوتا زقاوم اب سينيغال تقاوم سيلفي مكيادون كلتا صبصبات اكتاتينا كنربلكمينا ايرتراويان اب امريكا وون چمفر مرمر جونسونن جونسونن يسرح زلو دكتور هاب توم هايلس لا سحابته هيزلكم قريب لون كلهم سنه صنحو مجمرا جن زين حي زلو تولوا ولا جابريليو
سلام كم يمسخون بس على تاوزينا تولد ولا جابرييل ኣብ ልዝብ ናይ ሰላም ኣማራፂ እንተሃልዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሕወሓት ክላዘብ ከም ዝኽእል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓቢሩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ብኣባላት ባይቶ ሕቶ ቀሪብሉ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ምስ ሕወሓት ክላዘብ ከም ዝኽእል ብምሕባር ክሳብ ሕጂ ይላዘቡ ኣለዉ ዝብል ወረግን ሓሶት ምዃኑ ኣፍሊጡ። ክሳብ ሕጂ ክሳብ እዛ ደቂቕ እዚኣ ዝተገብረ ልዝብ የለን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ምስ ቢቢሲ ብስልኪ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብዝተፈላለየ መልክዑ ልዝብ ይግበር ምህላው ምግላፁ ይዝከር። ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ሶማልያን በፂሓ ዝተመለሰት ምክትል ወና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣሚና መሓመድ ተሳተፍቲ እቲ ኩናት ኢትዮጵያዊ ፍታ ምልየት ከም ዘለውን ንሰላም ዝሓሸ ዕድል ከም ዘሎን ጠቒሳ ነይራ እዮም። ይኹን እምበር ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ ልዝብ ብዙሕ ከም ዝውረ ምስምዑ ብምግላፅ ነገር ግን ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ልዝብ ከምዘየለ ኣረጋጊፁ ኣስዒቡ እዚ ማለት ግን ዝኾነ ድርድር ዝበሃል ነገር ኣይንገብርን ኢና ማለት ኣይኮነን ኢልሎም። ድርድር ማለት ዕርቂ ማለት ከምዘይኮነ ዝገለፀ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መንግስቱ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ፍፁም ከምዘይደራደር ቅድሚ ሎሚ ዝሓዞ መርገፂ እዩ ሕጂ እውን ዝግበር ድርድር ካብዚ መትከል እዚ ወፃኢ ከምዘይከውን ኣብርህሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ቀፂሉ ኣብ ልዝብ ናይ ሰላም ኣመራፂ እንተሃልዩ ህወሓት ልቢ ገዚኡ ኩናት ከምዘይዋፅእ ብኩናት ክዕወት ከምዘይክእልን ከምዝሰዓርን እንተኣስተውዒሉ ንሕና ብሓጎስ ኢና ንሪዮ ብምባል መንግስቲ ንልዝብ ድሉ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዲና ሙፍቲ ክሳብ ሕጂ ብኣሸባርነት ምስ ተመደበ ውድብ ክንደራደር ኢና ዝተባሃለ ነገር የለን ኢሉ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ሎሚ ናይ ፓርላማ ውዕሎ ብዛዕባ እቲ ሕወሓት ብሸነኽ ዓፋር ከፊትዎ ዝበሃል ውግእ ክገልጽ ከሎ ዕላማ ሕወሓት መግቢ ረድኤት ናብ ትግራይ ንኸይኣቱ ምግባር ይልሎም። ህወሓት ብወገኑ ብፍሉይ ሓይሊ ዓፋርን ብኤርትራ ዝድገፉ ዕጡቓት ዓፋርን ንዝመፁ ስግኣት ንምክልኻል ነቲ መጥካዕቲ ከም ዝወሰደ ይገልጽ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ድማ ህወሓት ነቲ ኩናት ዝኸፈቶ ረድኤት መግብን ካልእ ንብረትን ዝፀዓና መካያይን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ካብ ከተማ ሰመራ ተበጊሰን ናብ መቐለ ጉዕዞ መጀመራ ምዃኑ ብኣብነት ጠቒሱሎም ከም ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገለ ሓያላን ሃገራት ንመሬታዊ ሓድነትን ውሽጣዊ ጉዳያትን ብምጥሓስ ኣንጻር ዓለማዊ መትከላት ዝኸይድ ምጉዕጻጽ የርእየን ክብል ኣብ ትዊተር ንዘስፈሮ ጽሑፍ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣስመራ ኣሉታዊ ምላሽ ይብሉ። ሚኒስትር የማነ ኣብ መልእኽቱ ኣንጻር ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ እውን ካብ ተመሳሳሊ ንውሽጣዊ ጉዳያት ሓንቲ ሃገር ዝጥሕስ እዩ ክብል ገሊጹ። ብወገን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ኣብ ወግዓዊ ፌስቡክ ገጽ ኣብ ዘውፅኦ ምላሽ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ብከምቲ ሚኒስትር የማነ ዝገለጾ ዘይኮነስ ሰራዊት ኤርትራ ብሓያሉ ዓለምለኸ ነፃ ትከላ ዝተረጋገፀ ጥሕሰት መግሃስታት ፆታዊ ዓመፅን ካልኦትን ዝርከብዎም ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣብ ኢትዮጵያን ብምፍፃሙ ኢሉ ወሲኹ። እቲ ምላሽ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብህፁፅን ንቐፃልን ክወፅእ ድሕሪ ምፅዋዕ ህላዊ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንሰላማዊ ዘተን ሰብኣዊ ተበፃሕነትን ይዕንቅፍ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። እምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ብወገን ሰበስልጣናት ኤርትራ ንዝውሃብ መግለፅታት ኣብ ማሕበራዊ ገጻቱ ምላሽ ክህበሉ ጸኒሐ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ምሕሳን መግቢ ዝነበሩ ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ኣብ ዝምራሕ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ኣባላት ኣመራርሓ ዝኾኑ 6 እሱራት ነቲ ጀሚሮሞ ዝነበሩ ምሕሳን መግቢ ከም ዘቋረፅዎ ተነጊሩ። ነቲ ኣድማ ምሕሳን መግቢ ዘቋረፅዎ ንኸቢ ጸገም ጥዕና ስለ ዝተቓልዑ ምዃኖም ነቲ ኣድማ ከቋርፅዎ ክምሕፀኑ ካብ መንጎ ዝፀንሑ ሽማግለታት ፕሬዚደንት ማሕበር መጫና ትሉማ ዝኾኑ ድርቢ ደምስ የገሊፆም። እቶም እስራት ብገበን ሽበራ ዝተኣሰሩ ኮይኖም ዝተወሰኑ ግን ብናፃ ክልቀቁ ተወሲኑሎም ከሎውን ከምዘይተፈትሑ ይገልፁ። ብዛዕባኡ ካብ ሰበስልጣን ኦሮምያ ኮነ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተነ ኣይኮነለይን ትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሱዳን ኢትዮጵያ ንምምንጫዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምጅማር በይናዊ ስጉምቲ ወሲዳ ክትብል ንዓለም ለኸ ስምምዕ ብምጥሓስ ከሲሳ። ንምምላእ እቲ ሓፅቢ ዝምልከት ሱዳን ንኹሉ በይናዊ ስጉምትታት ክትቃወሞ ጸኒሓ ይብል ኣባልቲ ተላዛባይ ጉጅለ ሱዳን ዝኾነ ዑማር ካመል። ግብፂ እውን ነቲ ምጅማር ምምንጫዊ ኤሌክትሪክ ሓፅቢ ሕዳስ የትማሊ ሰንበት ብበሊሕ ተቃወማተ። ሱዳን እቲ ፕሮጀክት ንዓመታዊ ሓደጋ ውሕጅ ከረጋግኣላ ተስፋ ትገብር እኳ እንተኾነት ናይ ባዕላ ድጋታት እውን ከይጎድእዋ ትስከፍ። ቻይና ንቀርኒ ኣፍሪቃ ፍሉይ ዲፕሎማት መዚዛ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ንኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ሶማልያን ዝምደብ ዘሎ እቲ ዞባ ኣብ ተሃዋፂ ኩነታት ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣምባሳደር ጁ ቢንግ ኣብ ኣፍሪቃ ተመክሮ ዝፀንሖ ምዃኑ ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ኣፍሊጡሎም። ስርሑ ድማ ቻይና እተሰግሞ ሰላማዊ ልምዓት ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ መግለፂ እተን ሃገራት ዘላቂ ህድኣትን ምዕባልን ብልፅግናን ክህልወን ምሕጋዘን ምዃኑ ጠቂሱሎም። ቻይና ኣብ ጅቡቲ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣለዋ፣ ንኢትዮጵያ ድማ ግዙፍ ልቓሕ ትህብ እያ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ፣ ዋሽንግተን። ኣሜሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ፀንሐን ክርክር 24 ሚልዮን ዶላር ክረኽባ ተፈሪዱለን። ኣብቲ ምሳ መሓደርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ዝነበረን ምሳ ወዳት ማዕረ ኣይንኽፈልን ኢና ዝብል ክርክር ቤት ፍርዲ 24 ሚልዮን ዶላር ክረኽባ ኣብ ስምምዕ በፂሐን ኣለዋ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ስለምንታይ ማዕረ ዘይንኽፈል ብዝብል ንዝሓለፈ 6 ዓመታት ኣብ ሕጊ ክከራኸራ ፀኒሐን እየን። ሕጂ ግን እቲ 22 ሚልዮን ክማቐልኦ፣ እቲ 2 ሚልዮን ድማ ኣብ ማዕከን ባንኪ ተቐሚጡ ንሓዋሩ እናወሰኸ ንዕዕንን ንተፃወቲ ኩዕሶ እግርን ክርብሕ ተሰማሚዐን ኣለዋ። ዜና ገዘፍፅም
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ንኽልተ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዛኣታት ዩክሬን ከብ ነፃ ሃገራት ኣፍልጦ ዝህብ ኣዋጅ ድሕር ምፍራሞም ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ትማሊ ለይቲ ህፁፅ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣሜሪካ ነቲ ተግባር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ዩክሬን ዝተገብረ መጥቃዕቲ ክትብል ከላ ሩስያ ብወገና ምዕራባውያን ንዩክሬን ናብ ምቁስቋስ ጎንፂ ይደፍእዋ ኣለዉ ኢላላ። ቪኦኤን ዘዳሎ ጸብጻባት ምን ኣፍወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብቲ ኣኼባ ንኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ከም ዝበልኦ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንክፍለ ግዝኣታት ዩክሬን ዶነቴስክን ሉሃንስክን ከም ነፃ መንግስታት ኣፍልጦ ምሃቦም ኣብ ልዕሊ ሉኣላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዩክሬን ብዘይ ምክንያት ዝተገብረ መጥቃዕቲ እዩ ዝሕሰብ ክብላ ገሊፀን። ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣስዒበን
He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are.
ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ወተሃደራት ሩስያ ኣብዘን ክፍለ ግዝኣታት ከም ዘስፍር ኣፍሊጡሎም ዓቀብቲ ሰላም ኢሉ ከኣፀዊዕዎም። እዚ ትርጉም ዘይህብ እዩ። ብሓቂ እንታይ ምዃኖም ንፈልጥ ኢና። እዚ ብምግባር ኣብ ቅድሚ ዓለም ምርጫ ኣንቢሩሎም። ነዚ ክንምልሰሉ ኣለና። ንድሕሪት ክንብል የብልናን። ንከምዚ ዝበለ ተፃብኦ ዝባንካ ምሃብ ዋግኡ ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ ታሪክ ይነግረና እዩ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሉኣላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዩክሬን ዝገበረቶ ንፁር መጥቃዕቲ ዘይምኽኑ እዩ። ኣብ ልዕሊ ኣባል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነት ሃገር ዝተገብረ መጥቃዕቲ እዩ። ንመሰረታዊ ዓለም ለኸ ሕጊ ዝጠሓሰን ንቻርተርና ዝነፀገን እዩ። ተወሳኺ ከዓ እቲ ብፕረዚደንት ፑቲን ዝተወስደ ስጉምቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ቀጻሊ ወራር ንምግባር ምክንያት ንምፍጣር ምዃኑ ግልፂ እዩ ኢለን ኣሎ ኣምባሳደር ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ሕብራት ሃገራት ናይ ሩስያ ኣምባሳደር ብወገኖም ኣሜሪካን ምዕራባውያን መሻርክታን ዩክሬን ናብ ምቕስቃስ ጎንፂ ንኸተምርሕ ይደፍእዎ ኣለዉ ክብሉ ኸሲሶም ኣለዉ። ኣብቲ ናይ ትማሊ ለይቲ ህፁፅ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝተዛረቡ ቫስሊ ነባናዛ ከም ዝበልዎ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ንክፍለ ግዛኣታት ሎሃንስክን ዶነታክስን ከም ነፃ መንግስታት ኣፍልጦ ክህብዎን እዮም። ኣብ ክልቲኣተን ክፍለ ግዛኣታት ከዓ ወተሃደራት ሩስያ ከም ዓቀብቲ ሰላም ከስፍር እዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ቀዋሚ ወኪል ዩክሬይን ሰርገይ ኬሰልያቲስያ ብወገኖም
In accordance with Article 51 of the Charter, Ukraine has the inherent right to individual and collective self-defense.
ብመሰረት ዓንቀፅ 51 ነቲ ቻርተር ዩክሬን ብውልቀ ኮነ ብሓባር ርእሳ ናይ ምክልኻል መስል ኣለዋ። ንሰላማውን ዲፕሎማስያውን መንገዲ ውፍያት ኢና፣ ኣብኡ እውን ፀኒዕና ክንፀንሕ ኢና። ኣብ መሬትና ኢና ዘለና። ንዝኾነ ነገርን ወገንን ኣይንፈርህን። ንዋላ ሓደ እውን ዕዳ የብልናን። ንዝኾነ እውን እንህቦ ነገር የለን። ዝኾነ ይኹን ዕዳ ክህሉ የብሉን። ምክንያቱ ዘለናዮ ለካቲት 2014 ዘይኮነስ ለካቲት 2022 እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሩስያ ቅድሚ 8 ዓመታት ንወሽመጥ ክሬምያ ካብ ዩክሬን ወሪራን ጎቢጣንያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኤውሮጳን ብሪጣንያን ንዓለም ለኸ ሕግን ኣካይዳን ንሉኣላውነት ዩክሬንን ዝጠሓሰ ስጉምቲ ወሲዳ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሩስያ ቀዳማይ ዙር ማዕቐባት ከም ዘንብራ ኣፍሊጠን ኣለዋ። ኣብቲ ባይቶ ፀጥታውን ንሉኣላውነት ዩክሬን ዘለዎን ውፊነት ደጊመን ኣረጋጊፀን ኣለዋ።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ጾታዊ ዝምድና ተመሳሳሊ ጾታ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ብገበን ዘቕጽዕ እዩ። ኣብ ሴነጋል ድማ እቲ መቕጻዕቲ ክተርር ጠልቡ ኣሽሓት ዜጋታት ኣብ ርእሰ ከተማ ዳካር ብሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። እቶም ሰልፈኛታት እቲ ገበን ክሳብ ብሞት ከቕጽዕ እውን ይጠልቡ እዮም። ንጸብጻብ ኣኔካ ሃመርሽላግ ካብ ዳካር ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ምን ያፈወርቂ ከተቕርቡ እያ
ቅርፂ ክቢ ዝፈጠሩ ጉጅለ ሰብኡት ንሓደ ኣብ ዝምድና ተመሳሳሊ ፆታ ዝተረኽበ ዜጋ ብሓዊ ከቃፅሉ ይቀራርቡ። ንሳቶም ኣብ ሴኔጋል ንኸምኣቶም ዝኸውን ስፍራ የለን እናበሉ ክጭርሑ ይስምዑ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምዝራብ ፈፂሙ ደው ክብል ድማ ይጠልቡ። እቲ ኣጋጣሚ ብኣዝዮም ዓቃባዊ ኣረኣያ ምስልምና ብዘለዎም ዜጋታት ዝተዳለወ እዩ። ከም እምነት እቶም ወደብቲ ዝምድና ሕደ ፆታ ብምዕራባውያን ዝኣተወን ኣብ ሴኔጋል ቦታ ዘይብሉን እዩ። ንኽብርን ባህልን እቲ ሃገር ክዘርግ ከም ዝኽእል ከዓ ይምግቱ። ኣስታ 95% ካብ ብዝሒ ህዝባ ተኸታሊ እምነት ምስልምና ኣብ ዝኾነ ሴኔጋል ንዝምድና ተመሳሳሊ ፆታ ክሳብ 5 ዓመት ማእሰርትን ኣስታት $2,500 ዘቕፅዕ ሕጊ ኣለዋ። ኣንጻር ዝምድና ሕደ ፆታ ዝቃወሙ ዜጋታት እቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣብ ግብሪ ይስራሓሉ ከምዘየለ ይምግቱ። ካልኦት ድማ እቲ መቕፃዕቲ ስለ ዝወሓደ ክሳብ 10 ዓመት ማእሰርቲ ይጠልቡ። መቕፃዕቲ ካብ 5 ዓመት ክሳብ 10 ዓመታት ማእሰርቲ ክኸውን ኣቐዲሙ ዝቐረበ ንድፊ ብባይቶ ተሃገር ኣብ ወርሒ ጥሪ ተነፂጉ እዩ። ንጎፔድያ ተመሃሪት ዩኒቨርስትን ሕብረት ንዕቀብ እስላማዊ ውርሻ ዝብል ምትእኽኻብ ደቂ ኣንስትዮ እትመርሕን እያ። ብኣገላልፃ መንግስቲ ንተግባራት ዝምድና ሕደ ፆታ ማዕር ዓመፅን ስርቅን ክቐፅዕ ኣለዎ። ዋላ ንሕልፈት እውን ይኹን በዚ ገበን ዝተኸሰሱ ዜጋታት እንተተኣስሩ ኣይቃወምን። ህዝቢ ሴኔጋል ንከምዚ ዝመስል ተርእዮታት ኣይፃወርን እዩ። ከምኡ ክብል ከለኹ ከዓ ብኩርዓት የ ዝዛረብ ዘለኹ ትብል። ኣብ ስራሓት ህንፃ ዝነጥፍ ኢብራሂም ሲሰ እውን ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ዝተሳተፉ እዩ። ንሱ ብቋንቋ ወልፍ ኣብ ዝምድና ሕደ ፆታ ዝዋሳእ ሰብ እንተሒዝኩም ቅተልዎ ዝብል ፅሑፍ ሒዙ ይረአ። ከመዘራርባ ሲሰ ኣፍሪቃውያን ሕጂ ተበራቢሮምን ንትልምታት ኤውሮጳ ክስዕሩ ክኢሎምን እዮም። ከምቶም ዝቐደሙ ወለዶ ከምዘይግርሁ ዝሓበረ ሲሶ ድማ ወሰንቲ ዕድሎም በዕላቶም ምዃኖም ድሕሪ ምንጋር ሕጂ እውን ንዝሓስኩምዎ ገበነኛ ቅተልዎ ይብል። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣሸሓት ደገፍቲ ዝተረኽብሉ ተመሳሳሊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ድሕሪ እቲ ሰልፊ እቲ ተጻብኦ ከምዚ ዓበየ ተሓለቕቲ የመልክቱ። ንድሕነቱ ስሙ ቀይሩ ብሱሌማን ዮሱፍ ክፅዋዕ ዝመረፀ ዜጋ ብውሽጢ ንመሰል ዝምድና ሕደ ፆታ ዝጣበቕ እዩ። ፈተና ሞት ተካይድሉ ሃዲሙና ፈረንሳ ከም ዝተዓቆበ ይሕብር ኣብ ሴኔጋል ዝርከቡ ስድራ ቤቱ ግን ካብ ምፍርራሕ ኣይዕረፉን የሱፍ ከም ዝብሎ እቶም መንእሰያት ብኣኽረርቲ ሰዓብቲ እስልምና ስለ ዝተጸልዉ ኣዝዮም ሓደገኛታት እናኾኑ መጺኦም ንሱ ከም ዝብሎ ገና ኣብ ኤውሮጳውን እቲ ናይ ቅትለት ምፍርራሕ ኣይተፈልዮን ናይ ግዜ ሕቶ እንተዘይኮይኑ ከም ዝቐትሉኒ ርድእ እዩ ይብል ዝመፀ ዘሎ ምፍርራህ ካብ ምጥባቅ ከምዘይዓግተ ግን የሱፍ ይዛረብ እቲ ኣብ ሴኔጋል ዝፍፀም ዘሎ ተርእዮ ምስ ግብረ ሽበራዊ ተግባራት ዝስራዕ ምዃኑ እውን ይምጉት የሱፍ ወሲኹ ሴኔጋል በዚ ዘላቶ ገስጋስ እንተቐፂላ ኣብ ዝምድና ሕደ ፆታ ዘለዉ ምፅናት ከጓንፎም ምዃኑ ይኣምን
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀፂሉ ኣሎ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ሎም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንሓደ ኣብ ጨንፈር ምርምር ትካል ጆንሰንን ጆንሰንን ዝሰርሕ ዘሎ ኢና ዓዲምና ዘለና ዶክተር ሃብቶም ሃይለ ስላሴ ሃብተ ተሓባባሪ ዳይረክተር ኣብ ሓንቲ ካብ ጨንፈር መፅናዕቲ እቲ ትካል እዩ ምኒ ኣፈወርቂ እያ ዘራሪባቶ ናብኡ ከስግረኩም
ካብቶም ቅድሚ ናብቲ ስራሕኻን እንታይ ትገብር ገለ ቅድሚ ምዕላልና ቁርብሲ ናብዚ ንክትበፅሕ ዝሓለፍካዮም መንገድታት ወይ ኣብ መፃፃእካ ግለፀልና
ብመጀመርታ ምኒያ ነዚ ዕድል ስለዝሃብክኒ ኣዝየ ዘመስግን ኣብዚ ቀሪበ ዘለኩ ከዓ ከም ክኢላ ወይ ከም ፈላጥ ዘይኮንኩ እንታይ ደኣ ከኣነ ዝገበርክዎ ኣብ ጉዕዘይ ጌጋ ብድሕሪ ዝመፅ ኣሕዋተይ ነቲ ጌጋ ስንከይፍፅምዎ ንባል እዩ ብሕቶ ክንምምላስ ግን ከም ዝብልክን ሃብቶም ሃይለስላሴ ኣብ ትበሃል ኣብ ኤርትራ ተወሊዳ ዓብት ናይ መጀመርታ ዲግረይ ኣብ ዩኒቨርስቲ መራ የጌረ ከም ኩሉ ኤርትራ ከዓ ድሕሪ ሃገራዊ ግቡኢ ምፍፃም ምስ ካልኦት ብፆተይን ኣሕዋተይን ናብ ሳውት ኣፍሪካ ከይደ ሳውት ኣፍሪካ መጀመርታ ዝኸድኩሉ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ናታል ሕጂ ኳዙሉ ናታል ዝበሃል እዩ ኣብኡ ናይ ማስተርስ ዲግሬ ሰሪሐ ብባዮኬሚስትሪን ኢሚዮሎጂን ብድሕሪ ቀፂለ ናብ ኬፕታውን ከይደ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ኬፕታውን ብሜዲካል ባዮኬሚስትሪን ባዮሎጂን ፒኤችዲ ገይረ ብድሕሪኡ ጉዕዞ ናብ ኣሜሪካ ፖስትዶክ ምግባር እዩ መጀመርታ ዝመፅኩሉ ቦታ ኬዝ ወስተርን ሪዘርቭ ዩኒቨርስቲ ዝበሃል ኣብ ክሊቭላንድ ኦሃዮ ዝርከብ እዩ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናብ ኣዮዋ ስቴት ብምኻድ ናይ ድሕረ ምረቓ ወይ ፖስትዶክ ዝበሃል ብዛዕባ መድሃኒት ናይ ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ኣብ ምርካብ ዘተኮረ መፅናዕቲ ገይረ ድሕሪኡ ናይ መጀመርታ ስርሐይ ኣብ ቦሂንገር ኢንግልሃይም ዝበሃል ኣብ ሪችፊልድ ኮነቲከት ዝርከብ ፋርማስቲካል ካምፓኒ እዩ ካብኡ ፀኒሐ ሕጂ ናብ ዘለኮ ቦታ ኣብ ከባቢ ስፕሪንግ ሃውስ ዝርከብ ጆንሰን ኤን ጆንሰን ዝበሃል ካምፓኒ ዝሰርሕ ዘለኩ ማለት እዩ
ገርም ቀሊል ጉዕዘ ይኮነን ተጓዒዝካ እዩ ዘለካ ሃብቶም እዚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ኣብ ዓድን ዘለዉ ሰማዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኤርትራውያን ከመይ ሂወት ኣሕልፍ ኣለዉ ዝብል እዩ ካልእ ድማ ኣብዚ እውን ዝተዓወተ ኤርትራው እንተሃልዩ ተመክሩኡ ዝለዋወጠሉ ሓደሽ ንዝመፁ ወይ እውን ገና ንመንእስያት ንዝዓብዩ ዘለዉ ተመክሮኦም ይገልፅ ሞ ሓበሬታ ንምምቓል እዩ ስለዚ ፍቃደኛ ስለ ዝኮንካ ብጣዕሚ የ ደመስግነካ ሃብቶም ሕጂ ትሰርሓሉ ዘለካ ካምፓኒ ጃንሰን ኤን ጃንሰን እስቲ ብዛዕባኡ መቅድም ክንፈልጥ ከመይ እዩ ዓብዪ ካምፓኒ ምኳኑ ፈልጥ እየ ግን ቁርብ ንሰማዕትና እውን ምንትን ክትገልፀልና
ቅድሚ ንዓ ምላሰይ ግን ከም ዝበልኮ ከም ዕወት ክውሰዳ ይደልን እየ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኣቅሪብክኒ ዘለኪ መደብ እቲ ሓበሬታ ምልዋጥ እዩ ምክንያቱ ኣነ ዝገበርክዎ ጌጋ ካልእ ሰብ ክገብሮ ኣይደለን ምክንያቱ ግዜን ፃዕርን ስለ ዘጥፋዓሉ ስለዚ በታ ንእሽተይ ዝፈልጣ ብድሕሪይ ዝመፁ ኣሕወተይን ኣሓተይን ካብቲ ኣነ ዝገበርኮ ጌጋ ንዘይምድጋም እዩ ስዩት ዕላማ እምበር ዕውት ስለዝኮንኩ ይኮንኩን ብዝኮነ ከምዝበልክ ጆንሰን ኤን ጆንሰን ሓደ ኣዝዩ ዓብ ካምፓኒ እዩ ብደረጃ ዓለም ሜይቢ እቲ ዝዓበየ ወይ ቀዳማይ ተባሂሉ ዝስራዕ እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብርግፅ እኳ ክንዲዚ ዘይበልኩ ካብ 120 ክሳብ 150 ሽሕ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣለዎ ዘለኽዎ ጨንፈር እቲ ባዮሎጂክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ። ንሱ ከዓ እዚ ኩሉ ኣብ ሲቪኤስ ድዩ ኣብ ወልግሪን ፋርማስታት ከድኩም ትረኽቦ መድሓኒታት ወይ ሕክምና ብዶክተር ዝወሃበኩም መድሓኒታት ምስራሕ እዩ። ንሱ ከዓ ኣዝዩ ገፊሕ ዓውዲ እዩ። ኣብ ካንሰር ይነጥፍ፣ ኣብ ሕዱር ሕማማት ከም በዓል ኩሊት፣ ደም፣ ልቢ ኩሉ ኮታ ዝነጥፍ፣ ከምኡ ውን ከምዚ ኣብዚ ግዜ ኮቪድ ስለ ዘለና ብቫክሲን ይነጥፍ እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ዓብዪ ካምፓኒ እዩ ክብል ደሊ
ሓደ ካብ ሕጂ ዝያዳ ኣብዚ እዋን ዚ ብፍላይ ዝፍለጡ እዚ ጃንሰን ኤን ጃንሰን ዝበሃል ናይ ኮቪድ ክካበት ንስቡኡ ስም ይፍለጥ እዩ። እዚ ካምፓኒ እዚ ንምባል እዩ። ከም ዝበልካዮም ካልኦት ነገራት እውን ይሰርሕ ብጀ ካብ መድሃኒታት ኣብ ካልኦት እዚ ቀመማት ከምዚ ናይ ቆልዑት ዝልከ ከምኡታት እውን
ብዙሕ እዩ። ኣብ ንኣብነት እዚ ኣብ ኣዝማ ዘለዎም ሰባት ዝጥቀምሉ ኢንስትሩመንት ኣብ ኢንስትሩመንት ይነጥፍ እዩ፣ ኣብ ናይ ቆልዑ ነገራት ይነጥፍ እዩ። ስለዚ ካብቶም ካልኦት ካምፓኒታት ፍሉይ ዝገብሮ ሓደ ዓይነት ክዘይኮነ ናይ ሰለስተ ዓበይቲ ዲፓርትመንታት ወይ ክፍልታት ድምር እዩ። ዛስዋይ ከዓ ዓብይ ዝገብሮ ስለዚ ሓቂ ከላ እዩ።
ብዙሕ ነገር ይሰርሕ። ኣብኡ ዘለካ ናይ ሓላፍነት ናይ ስራሕ ሓላፍነት ይብለ ፀልና ሃብቶም
እዋ ኣብ ሰዓት እዚ ከም ኣሶሴት ዳይሬክተር ኮይነ የ ዝሰርሕ ናተይ ግሩፕ እውን ኣለውኒ። ስለዚ እቲ መጀመርታ ናይቲ ሪሰርች ዝበሃል እዩ። እሱ ከዓ መበገስ ኩሉ ማለት እዩ። ስለዚ ብዓይኒ ቁፅሪ ተሪኸ ዕብዪ ዝበለ ቁፅሪ እዩ ኣብ ሳይንስ። ግን እዚ መጀመርታ እምበር መወዳእታ ከይኮን ስፋ ገብር ምክንያቱ ዝበልክዮ ንዛረበና ዘሎ ርእስቲ እውን ዝዓዲ ዋጋ ስደት ሲ ክርከብ ዝከኣል ረብሓ ንምዝራብ ኢና ተረኪብና ዘለና። ስለዚ ስካይ ዝልሚት ድዮም ዝብሉ
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ሓደ ካብኡ ከፍቲ ክሓቶ ዝደልኹ ከም ኢሚግራንት ወይ ከዓ ከም መፃእተኛ ኮን ካብዚ ሓደ ክትመፅእ ከለካ መጀመርያ ብድሆታት ኣለዎ እዮም። ከም ዝበልካዮ ዕድላት እውን ኣለው፣ ናይ ትምህርቲ ዕድል፣ ናይ እንድሕር ተማሂርካ ድማ ናይ ስራሕ ዕድል እውን ኣሎ። እስቲ ጋሻ ኮንካ ክትመፅእ ከለካ ዘጋጠመካ ብድሆታት ቅርበ ነቶም ሓደሽ ዝመፁ እውን ተመክሮ ምንቲ ክኾኖ ኣካፍልና።
እወ ሕጂ እንታይ እየ ዝብል ኣነ ኣብ ሂወት ኣብ ፅቡቅ ሕማቅ ኣሎ ኣብ ሕማቅ ከዓ ፅቡቅ ኣሎ። ከም ሕብረተሰብ ከዓ ኣዝዩ ፅቡቅ ባህልታት ኣለና። ኣብቲ ፅቡቅ ባህሊ ጥራሕ ክንዛርብ እንተኮይና ግን ካብቲ ዘለናዮ ንላዕሊ ክንብርኽን ኢና። ስለዚ በቲ ሕማቅ እንተተዛሪብና ከነማር ብዘይኮነ ከመይ ጌርና ንዕርዮ፣ ከመይ ጌርና ንውስኮ እዩ። ሕጂ እቲ ሓደ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ወይ እውን ሓበሻ ንብሎ ብሓፈሻ ዝረአ ፀገም እንታይ እዩ? ኣተዓባብያና ዓይኒ ሰባት ዓይኒ ዓበይቲ ከይጠመትካ ምዝራብ እዩ ዘይምምልላስ እዩ። ኢዱ ኣፍ ወይ ኢዳ ኣፋ ዘይትናኸስ ክበሃል ከሎ ሲ ሓደ ዓብይ መለክዑ ፅቡቅ ባህሊ እዩ ዓድና ብከምኡ ኢና ዓብና። ኣብዚ ዓዲ ምስ መፅካ ግን ካልእ ትርጉም ክህልዎ ክእል እዩ። ነፍሰ ምትእማን ከምዘይብልካ ውን ክቁፅር ክእል እዩ። ስለዚ እቲ ብድሆ ዝበልክዮ እንታይ እዩ? ሰብ ከይብለኒ ሰብ ከይብለኒ ፅቡቅ እንዲ ግን ካብቶም ካልኦት ሕብረተሰባት ዝረኣኽዎ ባይ ፀገም ዝነበረ ወይ ካብ ካልኦት ክመሃሮ ዝኽእልኩ እንታይ እዩ? ትርጉም ሂወት ሲ ኣብ ምዕዋትን ዘይምዕዋትን ዘይኮነ ኣብ ምፍታንን ዘይምፍታንን እዩ። እንተዘይፈቲንካ 0-100 ናይ ምዕዋት ትኽእሎ ኣለካ። እንተፈቲንካ ከዓ እንተ ገደዳ 50-100 ናይ ምዕዋት ዕድል ኣለካ። ስለዚ እቲ ውድሆታት ብሓፈሻ ንኩላትና ዘጋጥመና እንታይ እዩ? ምፍራሕ እዩ። ሰብ ከይብለኒ እዩ ክትገብሮ ዝኽእል እንዳሃለካ ተተጋገኹኸ ዝብል ተሓሳስባ መፅእ። ኣብዚ ዓዲ ግን ከምኡ ከዓ ኣይኮነን። ሓበሬታ እንተሃልዩካ እዛ ነገር እዚኣ ክተድሚዓ ወይ ተጠቅሚያ ትብላ እንተኮይና ክትዛረበላ እዩ ዘለካ። ዋላ ይትስራሕ እያ ግን እቲ ምፍታን ካውን ንባዕሉ ከም ፅቡቅ እዩ ዝረአ። ስለዚ እቲ ሓደ ብድሆ ዝብል ብሓፈሻ ንኩላትና ዝጋጥመና እንታይ እዩ? ምፍራሕ፣ ሰብ ከይብለኒ ምባል፣ እንተወደቕኩኸ ዝብል ኣረኣያ ኣለና ኩላትና። ስለዚ እቲ ሓንቲ መልእኽቲ ዝበልክዋ ቅድሚ ኢለውን ነዞም ብሕጂ ዝመፁ ኣሕዋት ከይፈተንካ እንተዘይተዓዊትካ ናትካ ፀገም እዩ ፈቲንካ እንተዘይተዓዊትካ ግን ፀገም ኣይኮነን ካ ጌርካ ኣለካ ስለዚ ነቶም ኣናእሽቲ ኣሕዋተይ ወይ ሓተይታ እያ ኩሎም ስደት ከቢድ እዩ ተሓቅሱ ስለዝኮነ ብዋጋ ቤተሰብ ብዋጋ ባህሊ ኢና ንዛርብ ዘለና ግን ኣብዚ ምፅሓ ዘይትርፈ ከዓ እቲ ኣቋራጭ ዝበሃል ነገር ገዲፍና ነፍስና ናይ ብሓቂ ክና ማዕበል ክንፍትን እዚ ክንገብር ግን ናይ ቅድሚ ሕጂ ታሪክና ዘየገድስ ምኳኑ እዩ ትምህርቲ ከምዚ የ ነረ ሕማቀ ነረ ንፍአ ነረ ኢልካ ዘይምዝራብ ካሓደ ኢልካ ክንጅምር ትኽእል ኢኻ ፃዕሪ እንተሃልዩ ድሌት እንተሃልዩ እቲ ሰማይ ልሚት የብሉን ዝበሃል ዘይኮነስ መበገሲ እውን ክኸውን ዝኽእል ስለዚ እታ ንኣሕዋተይ ክመሓልፋ ዝደሊ መልእኽቲ እንታይ እዩ እንታይ ብዘየገድስ እቲ ዘይተፈተነ እምበር እቲ ዘይተገብረ ኣይኮነን ፀገም ተፈቲንካ ከዓ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኩላቶም
ፅቡቅ ኣለካ ሓደሓደ ግዜ ምናልባት 12 ክፍሊ ወይ ዚ ሃይስኩል ከይወዳእኩ መፅአ ብሓውኒ ምስ በቃ ናይ ትምህርቲ ነገር ኣኺሉ ኢልካ ቁሩብ ከምዚ ዝበልካዮ ንርእስካ ናብ ዝተሓከ ደረጃ ኣብ ክንዲ ምውራድ ኣለዉ እዩ ንዕኡ ሓሊፍካ ከትከይዳሉ ትኽእል መንገድታት ኣሎ ሞ ተስፋ ዘይምቁራፅ ክገብረ ወይከዓ ይከኣል እዩ ምባል እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ኢካ ትገልፀልና ዘለካ ካልእ እዚ ዝበልካዮ ሓደ ካብቲ ናይ ባህሊ ከምዚ ክእለት ኣለኒ ኣነእከለ እየ ከምዚ ተመክሮ ኣለኒ ኢልካ ምዝራብ እውን ቁሩብ ንርእስካ ብዛዕባ ርእስካ ምዝራብ እውን ቁሩብ ከምዚ ከም ምዕባይ እውን ተገይሮ እውን ስለዝረአ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ጎዳኢ ንብሎ ዘለና ነገር እዩ ምናልባት ኣብ ክትውስፈሉ እንተደሊካ ካብቶም
እዚኣዝያ ኣገዳሲት ነጥቢ እያ ኣነ ካብ እቲ ተመክሮ ምልዋጥ እንዲዩ እቲ ሓንቲ ካብ ኣካዳምያ ናብ ካምፓኒ ቅድሚ ምካደይሲ እቲ ናይ ሓበሬታ ሓይሊ ኣፍልጦ ናይ ፀናሕና ብካልእ ኣጋጣሚ ፅንሒልና ከምሕቶም ክተምፅዮ ትኽእል ትኮኒ ሓበሬታ ዘይምህላው ዝዓበየ ፅብና እዩ ሕጂ እዛ ትብልያ ዘለካ ርእስቲ ካብ እቲ ፖስዶክ ምስ ወዳኣኹ ስንታ ከምዝግብር ፈለጥ ኣይነበርኩም ኣብ ኣካዳምያ ዶክፀንሕ ናብ ፋርማሲካል ካምፓኒ ዶኸይድ ኣካዳምያ ፅቡቅ እዩ ግን ናይ ትኽፈልን ኢኻ ኣብስታት ኣብዝሓተሉ ዝነበርኩ ከም ሜንተር ዝረከብክዎ መጓይተይ ስለዚ ሓደ ውንቲ ብራንች ኣውት ምግባር እውን ተካል ኣርእስቲ ክንሓስበሉ ዘለና እዩ እንጂ ዳይሬክተር ናይት ዝነበርክዎ ሰንተር እዩ ብጉያ ስለ ንፋለጥ ሓደ ግዜ ሓቲተዮ ኣመክረኒ መሲ ኣብዚ ዶ ክፅናሕ ኣቲ ኢለዮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ WHO ነዊሕ ስለዝሰርሐ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃውን ተመክሮ ስለፀንሖ ገላ ኣፍልጦ ፀኒሕዎ ሕጂ ታዝሓተት ንሕቶ እንታይ እያ ናይ ሰዓት 8 ክሳብ 5 ሰራሕተኛ ክትከውን ኢካ ትደሊ ወይ ከዓ ኣስካል ኣስካል ክትደሊ ኢካ ትደሊ ይለሓቲትኒ ሕጂ እዚ ክልቲኡ ንዓይ ሓደ ዓብዪ ክስታ እዩ ኣይትረዳእን ናብርሃለይ ክልቲኡ እስክንገርኒ ኢለዩ ናይ ካብ ሳዕ 8 ክሳብ ሰዓት 5 ሰራሕተኛ ክትኮን ትኮንካ ናተይ ምክረ የድልየካኒ ዝኣክል ትሬኒንግ ኣለካ ትኸይድ ዝተባሃልካዮ ትገብር ትወፅእ ሕራይ ኣስካላ ክድይብ ተደሊኸ ኣስካላ ክድይብ ትኮንካ ግን ትዛረብ ኣለካ ኢሉኒ ምክንያቱ ኢሉኒ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ኣንሲ ብጣዕሚ ጥዑያት ሰባት ይኹም ኣንብል ይኹም ኢሉኒ እዚ ግን ካልእ እዩ ስለዚ ኣነ ይፈልጠካኒ ሓሲብኮም ዝብለካ ዘለኹ ግን ንነብስካ ባዕልካ ኣድቨርታይዝ ዝገርካ ኣለ ሓደ ኣድቨርታይዝ ዝገብልካ ሰብ የለን ሕጂታ ዝበልክ እያ ብናትና ባህሊ እዚ ከዓ ባእዩ ካልእ ትርጉማት እውን ህልዎ እዩ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ቦታና የለና ናብ ዓድና የለና ስለዚ ምስ ዘለናዮ ከባብን ሕብረተሰብን ክንመስል እንድሕር ዳኣ ኮይና ፑሽ ንኹን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ሰባት እዳረገፅና ንከይዳ ኮን ዘለኹ ግን ንሓደ ተኣምነሉ ነገር ክዛረብሉ ዘይክኢልካ ኣብ ውሽጥካ ዘሎ ፍልጠት ንዓኻ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ኣብ ውሽጥካ ዘሎ ፍልጠት ምስ ሰባት ክተካፍሎ ዘይክኢልካ ከዓ ምፍላጥካ ውን ትርጉም ዘይክህልዎ ክእል እዩ
ፅቡቅ መደብ ምንያ እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካልኣይን ናይ መወዳእታን ናይ ዝክፋል ኣብ ዝቕፅል ሰሉስ ክንቕፅለሉ ኢና ንክሽዑ ንዶክተር ሃብቶም ኣዚና ነመስግን መዘኻኸሪ መደብ ኣለኒ ፅባሕ ረቡዕቲ ኣብ ክልተ ሰሙን ሓንሳብ ዝቐርብ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክህልወና ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገማት ዕፅዋን ንዘይልሙዳት ኣቕፅልትን ፀሓያይን ከመይ ከም እንምገቦም እተምህር ወይዘሮ ፀጋ ገብረ ኪዳን ዝጥምት መደብ ክህልወና እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ መደብና ብዛዚብና ኣለና ፅባሕ ክሳምረኻድ ድሓንሕደር ዝብለኩም ስኩሎም መሳርተይ ምኳን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ